Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня румынский политолог Алина Мунджу-Пипіді. Яна выкладае у Берлінскім універсітэце ў Нямеччыне у так званай школе кіравання Герці. Hello, Miss Pipidi.
Good evening.
Well, I'll start with the events.
Давайте пачнем з падзеяў румынскай рэвалюцыі 1989 году. Калі я не памыляюся, вы ў той час былі 25-гадовым доктарам-псіхіятрам, і гэтыя падзеі памянялі вашае прафесійнае жыццё і асабістае жыццё. Ці маглі б вы расказаць нашай аўдыторыі пра досвед тых дзён?
So yes, I was 29 in 1989.
Так, мені було 25 років у 1989, і я жила у країні, яка збільшого виглядала безнадійною. Усі мої сябри і я так само робили плани, як перейти през межу пішки, бо в Усходній Німеччині і в Угорщині були знаки лібералізації. Люди спробували перейти у Угорщину, оттуль в Усходню Німеччину, а оттуль поспробувати перейти у Заходню Німеччину. Однак, відомо ж, Румынія має моцныя природныя межы. Гэта даволі ізаляваная краіна. Таму нам было цяжка трапіць некуды на захад. Але нам гэта не спатрэбілася, бо на шчасце, у вялікім ланцугу падзеяў, якія зменшылі расійскі патэнцыял рэпрэсій, усе краіны вакол нас сталі дэманстраваць знакі размарожвання.
In fact, all of them before us started to have very serious signs of defreezing. Romanians were looking at what used to be Soviet television across the border in Republic.
Румыны глядзелі былую савецкую тэлевізію, якую транслявалі ў Малдове, што некалі была часткай Румыніі. Перадачы былі па-румынску, мы ўсе маглі іх разумець. У Румынії у 89-м годі ми вже не вучили російську мову. Одна з речей, якою зробив наш диктатор Чаушеску, це зайняв незалежну позицію відносно Росії. У нас була вельми оригінальна румынська версія комунізму. Це не був совєтський комунізм, але вельми національний комунізм. Ще до югославського диктатора Слободана Мілошевича Румынія придумала національну версію комунізму. Тому на молдовськім телебаченні ми чули про перестройку, перебудову, але у нас ніякої перебудови не було. У Румынії кожен магнітофон регіструвала поліція. Ми видавали студентську газету, офіційно вона належала Асоціації комуністичних студентів, але вона цілком цензурувалася. А коли ми відмовилися публікувати те, що хотіла цензура, ми увогуле не могли її надрукувати. Тому ми збирали випуски газети, які ми не могли видати офіційно, і роздавали їх з рук у руки, як робилося у той час.
But you know what happened was that Mr. Ceausescu made a very big mistake to call a rally in his support.
Однак господар Чаушеску зробив велику помилку. Він організував мітинг у свою підтримку. Але цей мітинг повернувся супроти його. І всього за кілька годин шмат людей вийшло на вулицю. І йому довелося сісти у свій вертольот і збігти. Гэта не адбылося цягам аднаго дня. У заходняй частцы Румыніі, у Тымішаары, паўстанне ішло ўжо тыдзень, і яны ўжо былі вольныя ад камуністаў цэлы тыдзень, пакуль да гэтага далучылася астатняя краіна. Але гэта была надзвычайная стратэгічная памылка спадара Чаушэску. Ён сабраў мітынг, каб абвінаваціць людзей у Тымішаары, назваць іх здраднікамі. А гэта вялікая рызыка склікаць на такі мітынг людзей у краіне, дзе людзі па шмат гадзін не мелі электрычнасці і дзе быў жахлівы недахоп ежы. Нават калі не браць пад увагу пытанні свабоды, была вялікая незадаволенасць людзей сваім жыццём. Ён зрабіў гэтую стратэгічную памылку, збег на сваім вертолёце, і падзеі ператварыліся ў хаос і анархію. Прынамсі, мы думалі, што гэта хаос і анархія. Як заўсёды, у рэвалюцыях былі людзі больш арганізаваныя за астатніх. Войска і былыя спецслужбы здолелі не адкрыта, але падступна кантраляваць падзеі ў гэтыя тыдні. Гэта былі сапраўды вельмі цяжкія тыдні. Людзі заставаліся на вуліцах, невядомыя снайперы стралялі ў нас. Нават сёння цалкам не патлумачана, хто былі гэтыя снайперы. Расследаванне застаецца адкрытым больш за 30 гадоў.
Even today it's not scientifically fully explained who the snipers were. There's been an open investigation for 30 years. But I mean, to some extent we do know there were units of,
больш-менш ми гэта ведаем. Гэта былі асобныя падраздзяленні войска, якія стралялі ў іншыя вайсковыя падраздзяленні і ў насельніцтва. Некаторыя з іх стралялі халастымі, але, на жаль, некаторыя стралялі і баявымі патронамі. На жаль, румынская рэвалюцыя была самай крывавай ва ўсходняй Еўропе. Загінула больш за 1000 чалавек. Войска нясе адказнасць за расстрэл больш чым 100 чалавек у тымі шаары, а астатнія загінулі ад гэтых стрэлаў снайпераў у Бухарэсце і шэрагу іншых гарадоў.
Nevertheless, in the space of just, you know, 24 hours, I left as a young resident.
І вось менш чым за 24 гадзіны я сышла з інтэрнатуры ў псіхіятрычнай клініцы свайго ўніверсітэту, і праз 48 гадзін я стала рэдактарам першай свабоднай газеты ў Румыніі. Мы сабралі былых студэнтаў-журналістаў і пайшлі ў тыпаграфію. Усе выдаўцы камуністычных газетаў збеглі, яны баяліся туды прыйсці. Там былі толькі рабочыя, і яны пагадзіліся бясплатна надрукаваць нашу свабодную газету на паперы афіцыйнай камуністычнай газеты. Добраахвотнікі раздавалі гэтую газету, і нечакана мы пабачылі, што можам раздаць сотні тысяч асобнікаў. І я за адну ноч стала знакамітай як калумністка, хоць і не была таго вартай.
To give away hundreds of thousands of copies, so I become overnight famous as an op-ed writer. Unworthy op-ed writer.
You already said about this
Ви вже сказали про тяжке економічне становище Румунії того часу. Я пам'ятаю, якраз улітку 89-го року їхав тягніком праз Румунію, і діти на станціях просили їжі. Ці чакалі ви революційних подій? Ці навіть з уліком економічних тяжкостей це було у ніяким сенсі нечаканим?
Well, in a way we expected the events. I mean, I sometimes make jokes and tell people that in medical school
ми чакалі таких падзеяў. У мединституце вельмі моцныя пазіцыі мела кампартыя, бо там уступленне ў партыю было практычна абавязковым. Каб вучыцца ў аспірантуры, трэба было ўступаць у партыю. Я таксама ўступіла, але ў 89-м годзе ніхто ў інстытуце ўжо не плаціў партыйныя ўнёскі. Гэты ўнёсак быў невялікі, я дагэтуль памятаю, як мы стаялі каля ўніверсітэту, і наш бедны калега, які мусіў збіраць гэтыя ўнёскі, ніхто не хацеў гэтым займацца, наколькі памятаю, толькі адзін чалавек выклікаўся добраахвотна. Дык вось той чалавек падышоў і казаў: «Народ, ніхто не плаціць партыйныя ўнёскі, калі ласка, дайце мне хоць нешта, бо гэта будзе ўсім нам ганьба». А інші калега йому крикнув у адказ на увесь двор, де стояли сотні людей: «Ти почекайте ще пару місяців, може тобі вже не спотребиться віддавати партії гэті гроші». І гэта показувало, що відбувається навокал.
It's not going to be needed for you to turn the feet of the party anymore. Okay, and this showed what went there, okay? So, of course, we were concerned because we had this Samizdat newspaper, and that was...
Вядома ж, ми хвалявалися, бо мелі гэтую самвыдатаўскую газету, і було рызыкоўна яе распаўсюджваць. Але з другого боку, людзі дзяліліся гэтай газетай, і ў нас у 89-м не было праблем. У студэнцкага руху былі праблемы годам раней, але цяпер у паветры было адчуванне, што нешта мае адбыцца.
Should have to happen, and I must say that this atmosphere was entirely...
І тут я мушу сказати, що гэту атмосферу цалкам стварала Радіо Свабодна Європа, якое штодня давала адчуванне, що паўсюль адбываецца рэвалюцыя, і що яна йде у Румынію. Але таксама ясно, що калі б рэвалюцыі не адбылося ў суседніх краінах, калі б наша рэвалюцыя не была часткай гэтай хвалі, я вельмі сумняюся, що ми мелі б сигналы памяняць рэжым. Магчыма, рэжым і не быў такі моцны, але мы былі перакананыя, што ён моцны. Таму Румынія ні ў якім разе не была рэвалюцыйнай
краінай.
Ви розказували історію про хлопця, який розкидував льотки з заклікам прийти на головну площу, каб показати, чи підтримують люди Чаушеску. І коли він прийшов туди у неділю, він був на площі один, і його хутко арештували спецслужби. І ви так само згадували ситуацію з інформаторами, які були у кожному районі. Як у такій ситуації поділеності було можливо об'єднуватися і організовуватися?
Well, to be honest, I mean, we united, but we did not organize.
Калі быць шчырай, мы былі аб'яднаны, але мы не былі арганізаваны. Я думаю, галоўным момантам румынскай рэвалюцыі было менавіта гэта, што арганізаваны супраціў быў немагчымы, бо сетка інфарматараў настолькі пранізвала грамадства. У Румынии диссиденты были вельми изоляваны. У нас не было ніякай организации. У момент, коли Чаушеску сбег, абсолютно не было кому взять уладу. Першим, кто пришел на телевизию, ко мне что сказать, был актор, які часто удельничал у студентских шоу. У выніку на першей позиции вышло либеральное крыло коммунистической партии. Яно и взяло уладу, бо усе остатние не имели организации. Першыя партыі не былі, як у Чэхіі ці Польшчы, створаныя дысідэнтамі, але гэта былі партыі, адроджаныя з даваенных часоў. Многія людзі не ведалі, што гэта за партыі, бо тыя былі забароненыя 50 гадоў, і яны былі не вельмі папулярныя. А вось гэтае маладое ядро камуністычнай партыі дамовілася з войскам, дамовілася са спецслужбамі і вельмі хутка, усяго за 10 дзён сфармавала часовы ўрад. Яны арганізавалі выбары і казалі людзям: «Выганяйце кіраўніцтва кампартыі і абірайце, каго хочаце». Гэта была таталітарная краіна, і ўсе кіраўнікі былі ў кампартыі. І вось яны зрабілі геніяльны крок. Усіх тых, каго людзі выбралі ў школах, на прадпрыемствах, у фірмах, яны аб'ядналі ў палітычную партыю. І яны яе супрацьпаставілі астатнім партыям, якія на той момант нават яшчэ не нарадзіліся, бо яшчэ нават не прынялі закону, які б дазваляў рэгістраваць новыя палітычныя партыі.
And this party was called National Salvation Front, and this is in fact how this conspiracy
гэтую партыю назвалі фронтам нацыянальнага выратавання. І так з'явілася тэорыя змовы, для якой насамрэч ёсць доказы, што яны загадзя падрыхтаваліся да гэтых падзеяў, і што змова насамрэч скрала вынікі румынскай рэвалюцыі. І гэтыя людзі ў розных формах заставаліся ва ўладзе да 96-го году. Толькі ў 96-м да ўлады прыйшлі партыі, якія былі сапраўды створаныя пасля рэвалюцыі. Яны таксама былі інфільтраваныя старымі спецслужбамі, але прынамсі таемна. Наш пераход быў вельмі запознены і вельмі спрэчны, бо сілы старога рэжыму былі вельмі моцныя.
So ours was a very belated transition and a very disputed transition, because forces of the old regime are very strong.
Нават сёння, калі мы з вамі размаўляем, я магу сказаць, што ў Румыніі ніколі, нават на апошніх выбарах у мінулым снежні, не перамагала большасць антыкамуністычных партый. Яны не набіралі больш за 50%. У той час, як у Чэхаславаччыне і в Угоршчыне, ужо ў 90-м і 91-м годах былі першыя рашучыя перамогі антыкамуністычных партый на чале з дысідэнтамі. У нас такога ніколі не было.
So everything we achieved, democratization and later on.
Усё, чаго мы дасягнулі, дэмакратызацыя, пазней еўрапеізацыя, нам трэба было рабіць разам з былой камуністычнай партыяй, рэфармаванай пад рознымі назвамі. Гэта тлумачыць шмат румынскіх кампрамісаў, але ўрэшце мы не мелі выбару. Таму я лічу, што нам пашанцавала, што былая камуністычная партыя таксама ўрэшце захацела стаць часткай Еўропы і пагадзілася ісці ў гэтым кірунку разам з намі.
Well, the position of the army was very important.
Пазіцыя вайскоўцаў і вайсковага камандавання была вельмі важнай падчас румынскай рэвалюцыі. Але ў тыя дні, калі працягваліся баі, ці былі камунікацыі паміж пратэстоўцамі і войскам, ці рашэнні вайскоўцаў прымаліся спантанна?
Was it like spontaneous decisions by the army leadership?
There were communications in Timișoara.
У Тимішоары былі камунікацыі. Там войска абрала афіцэра, які фактычна зрабіўся пасярэднікам паміж вайскоўцамі і насельніцтвам. Гэты афіцэр пазней, пасля рэвалюцыі, зрабіўся палітыкам. Але такое было толькі ў Тимішоары. У Бухарэсце камандуючы войскам проста скончыў самагубствам, калі Чаўшэску загадаў пачаць рэпрэсіі, а астатняе вайсковае камандаванне было часткай змовы. Яны былі разам з тымі малодшымі камуністамі, якія выйшлі на першыя ролі, і яны не камунікавалі з натоўпам, бо гэта быў сапраўдны натоўп. І тыя, хто выходзіў там на першыя ролі, пазней выявіліся інфарматарамі службы бяспекі і сэкурытаты. Гэтыя людзі былі ў курсе, так бы мовіць. Праблема ў тым, што мноства людзей, якія спантанна выйшлі на вуліцу, у выніку не трапілі ў часовы ўрад. Ва ўрадзе, што праўда, было некалькі дысідэнтаў з вельмі добрай рэпутацыяй, але яны пазней падалі ў адстаўку, калі стала відавочна, што гэты часовы ўрад быў вынікам дамовы. Але гэтая дамова была папулярнай, бо нечакана з'явілася асвятленне, нечакана з'явілася ежа. Рэч не ў тым, што Румынія была вельмі беднай. Чаўшэску проста спрабаваў выплаціць свае вонкавыя запазычанасці. Ён спрабаваў быць адзіным лідарам у свеце, які выплочвае свае запазычанасці, калі звычайна краіны іх абслугоўваюць, але не выплочваюць. Таму на пачатку з'явілася адносная заможнасць для людзей, якія раней столькі пакутвалі. Плюс гэтая надзвычайная схема выбараў і ператварэння пераможцаў у партыю. Усё гэта дало ім дастаткова папулярнасці, каб заставацца ва ўладзе 6 гадоў. Калі мы пачыналі пратэставаць, войска ў нас ужо не страляла, бо яно было навучанае падзеямі рэвалюцыі і не хацела страляць, асабліва ў студэнтаў. Студэнты ладзілі вялікія акцыі пратэсту ў 90-м годзе. І новы кіраўнік краіны, спадар Іліеску, звярнуўся да шахтароў і да іншых групаў. Ён казаў, што калі ягоны ўрад страціць уладу, дык шахты закрыюць. І яны здолелі нацкаваць шахтароў на студэнтаў. Былі нават напады на студэнтаў ва ўніверсітэце ў Бухарэсце. 90-ы год быў фактычна годам грамадзянскай вайны, калі людзі, якія хацелі сапраўднай дэмакратыі, змагаліся з былымі камуністамі ва ўладзе. Але на той час большасць людзей была відавочна з імі, а не з намі.
Fought a lot, but I think most of the people were clearly with them and not with us.
Well, to finish this issue of the December.
Каб завершыць тэму снежня 89-го году, ці лічыце вы, што хуткае пакаранне смерцю Нікалая Чаўшэску і ягонай жонкі Алены было абсалютна неабходным у тых абставінах, каб спыніць баі, што гэта было непазбежна?
The fighting and it was inevitable.
This is a question to which, in all honesty, I do not know the answer, even after all these years.
Гэта пытанне, на якое па шчырасці я не ведаю адказу, нават пра столькі гадоў. Усё застаецца вельмі няясным. Хто загадаў страляць і хто загадаў спыніцца, мы гэтага не ведаем. Чаўшэску быў ужо ў палоне праз 2 гадзіны пасля таго, як збег. Таму гэта не Чаўшэску аддаваў загад страляць. Гэта дакладна. І мы не здолелі вызначыць, хто аддаў загад. Таму застаецца няясным, ці таму яны спыніліся, ці яны спыніліся ў выніку нейкіх перамоваў. Мне здаецца, цяпер агульнапрызнаная тэорыя, што былі перамовы. Ягоная жахлівая служба бяспекі, секурытаты і войска вялі перамовы пра тое, які будзе іх статус пасля падзення Чаўшэску. А калі гэтыя перамовы завяршыліся вынікам, які задаволіў абодва бакі, яны спыніліся. І відавочна, што секурытаты вытаргавала сабе добрыя ўмовы, бо да сёння яны застаюцца ў Румыніі важнай эканамічнай сілай і кіруюць значнай часткай краіны.
They remain an important economic force in Romania and rule an important part of the country.
Well, when you were comparing in an interview to
У інтэрв'ю аднаму з украінскіх выданняў вы параўноўвалі сітуацыі ў Беларусі і ва Ўкраіне. І вы там казалі пра тое, што ў Беларусі ў большай ступені ўсталяваліся Расія і расійскія інтарэсы. У гэтым сэнсе, наколькі важным было тое, што Гарбачоўскі Савецкі Саюз у тыя дні не падтрымаў Чаўшэску.
Well, it was absolutely essential. What I actually understand is that Gorbachev wanted.
Гэта было надзвычай істотна. Наколькі я разумею, менавіта Гарбачоў хацеў змену ў Румыніі, бо ён не хацеў, каб нейкая камуністычная краіна па-ранейшаму выглядала як сталінская краіна. Мы разам з Альбаніяй былі адзінымі краінамі ў Еўропе, якія заставаліся фактычна сталінісцкімі. Але калі ацэньваць расійскі ўплыў, дык Румынія шмат у чым была яго пазбаўленая ўжо доўгі час. Часткова таму, што там быў такі моцны нацыянал-камунізм. Варта памятаць, што ўжо ў 64-м годзе савецкія войскі пакінулі Румынію. У нас не было расійскіх войскаў, у адрозненне нават ад цэнтральнай Еўропы, ад Польшчы ці ўсходняй Нямеччыны.
Was very different from Poland or from East Germany. There was no Russian army in Romania. And when the Romanian revolution started, they tried to.
Калі пачалася рэвалюцыя, адзін з генералаў, якога потым падазравалі ў тым, што ён быў агентам КДБ, але зноўку ж я не магу гэтага пацвердзіць, ён тэлефанаваў з захопленага будынку цэнтральнага камітэту кампартыі ў расійскую амбасаду і прасіў, каб савецкія войскі ўвайшлі ў Румынію, каб справіцца са снайперамі, з тэрарыстамі. Ёсць запіс гэтага званка. І расейцы адказалі: "Не, гэта румынская праблема, вы мусіце развязаць яе самі."
Terrorists. Okay? And it was the Russians who said absolutely no. This is a Romanian mess. I mean, take care of it yourselves. Okay, so roughly Russia simply allowed us.
Расія дозволила нам самим разбираться, хоть ёсць теорії змови, що менавіта яны і організовали снайперу. Але нішто з гэтага не магчыма патвердзіць. Расія, відавочна, не хацела, каб Румынія зрабілася дэмакратыяй і рынкавай эканомікай. План быў хутчэй у тым, што Румынія зробіцца нейкай лібералізаванай сацыялістычнай дзяржавай, якая застанецца пад уплывам Савецкага Саюзу. Але вядома ж, речі вийшли з-под контролю. У любым випадку Румынію відпустили на волю нашмат більш, чим Україну, і відавочна, чим
Білорусь.
Одна з тем ваших дослідженнях і вашого активізму – корупція. На вашу думку, чаму людзі ў Беларусі могуць навучыцца з пераходнага перыяду Румыніі, калі з'явіцца магчымасць перайсці ад дыктатуры, дзе ўся маёмасць і багацця належаць структурам, звязаным з уладай і самому дыктатару, да рынкавай эканомікі, дзе можа быць змаганне за перадзел маёмасці?
Дякую за пытанне, але я вам адразу наўпрост скажу, што людзям у Беларусі трэба вучыцца ў такіх краін, як Эстонія і Грузія. Румынія не тое месца, ад якога трэба вучыцца.
Romania is really not a good place to learn from.
Можна звучыцца і на памылках.
Even not by mistakes, you see, because there are things.
Нават на памылках, бо ёсць рэчы, якія Румыні занадта позна выправляць. Іх можна было выправіць у мінулым, але нельга сказаць, што ў нас цяпер ёсць выбар. І ўрэшце можна сказаць, што выбару і не было. Я думаю, што Беларусь цяпер мае апазіцыю, якая заўважная, якую можна пабачыць. Людзі аб'ядноўваюцца. Таму гэта робіцца нашмат лепш, чым у Румыніі 90-х. Праблемай Румыніі была не толькі камуністычная карупцыя, але і тое, што апазіцыйныя партыі былі настолькі ж карумпаваныя. Хто б не прыходзіў ва ўладу, ён проста выкарыстоўваў на сваю карысць сістэму рэнты, створаную былымі камуністамі. Гэта ў значнай ступені адбылося і ва Ўкраіне. Бо ва Ўкраіне адбываліся дэмакратычныя змены, але новыя людзі, якія прыходзілі ва ўладу, паводзілі сябе вельмі падобна. Калі ствараецца сістэма рэнтаў, вельмі прывабна браць яе ў спадчыну, а не знішчаць. Таму праграма апазіцыі павінна быць вельмі падобнай да таго, што ў Грузіі зрабіў Саакашвілі і што на пачатку выклікала даволі вялікі супраціў. Гэта значыць, я не буду мяняць іх атрымальнікаў выгады на сваіх атрымальнікаў выгады, а я лібералізую доступ да гэтых выгадаў. Калі недзе сапраўды шмат карупцыі, напрыклад, пры паступленні ва ўніверсітэты, я проста лібералізую доступ, а не прызначу некалькі новых людзей, якія будуць гэты доступ кантраляваць.
Open to everybody. That is the way. Open economic opportunities, do administrative.
Зрабіце эканамічныя магчымасці даступнымі для ўсіх. Спрасціце адміністрацыйныя працэдуры. Прыбярыце ўсіх гэтых людзей, якія маюць права даваць мноства дазволаў, каб ішло эканамічнае і адміністрацыйнае жыццё. Бо гэта якраз тыя людзі, якія вымагаюць хабары. І ўся гэтая сістэма ўзгадненняў якраз і прымушае людзей да хабару. Лібералізуйце і спрасціце адміністрацыю. Мне здаецца, гэта якраз тое, што дазваляе дасягнуць нейкага прагрэсу.
У 90-е гады вы працавалі рэдактарам на грамадскай тэлевізіі ў Румыніі. Ці быў гэта добры досвед і ці ёсць нейкія рэчы, з якіх можна навучыцца, калі Беларусь будзе рэфармаваць дзяржаўную тэлевізію?
Well, again, thank you for this question. Public television, it's a very unhappy.
Знову ж дякую за питання. Грамадське телебачення – гэта вельмі сумная історія ва ўсім свеце. Цяпер нават BBC у цяжкай ситуації. Але ў мене там былі добрыя моманты і кепскія моманты. Мне здаецца, што было два галоўныя дасягненні. Па-першае, я была тым чалавекам, які здолеў публічна звольніць вядоўцаў, якія засталіся з часоў Чаўшэску. Людзей, якія казалі, што тыя, хто пачаў рэвалюцыю ў Тымішаары, былі насамрэч арабскімі тэрарыстамі.
Яны ў 90-е казалі пра арабскіх тэрарыстаў.
Yeah, in 1989, December 1989, we already had the Arab terrorists to blame for everything.
Так, і ўжо ў 89-м годзе можна было ўсё валіць на арабскіх тэрарыстаў. Я паказала, што гэта можна зрабіць, што можна пазбавіцца ад гэтай жахлівай прапаганды з мінулага. А была другая речь, якую я здолела зрабіць там з надзвычайной командой молодых людей, яких я здолела собрать и дать им сапраўдныя паўнамоцтвы. Калі я пришла на телевизию, якраз у разгары была война у былой Югославии. И румынская громадская телевизия была цалком на боку спадара Милошевича, сербского диктатора, якого потом судили за геноцид у международном суде у Гаазе. Для нас было важно это спынить. За гэтым стаяла вельмі яснае абгрунтаванне. У нас даволі вялікая вугорская меншасць, і былыя камуністы здолелі заставацца ва ўладзе так доўга, гуляючы картай нацыяналізму. Яны палохалі людзей вугорскай меншасцю, паказваючы на Югославію. Таму, калі я прыйшла на тэлевізію, большасць людзей у апытаннях казалі, што ў краіне канфлікт паміж румынамі і вугорцамі. Калі я сыходзіла з пасады, у такіх апытаннях гэта была ўжо меншасць. Я змагла гэта зрабіць з дапамогай маладых рэдактараў, якія замест таго, каб раздзьмуваць канфлікт, здолелі дэманстраваць іншую мадэль міжнацыянальных адносінаў, мірных адносінаў у нармальнай краіне. Those were the good things. Otherwise all the corruption and everything that I found there. Вот это были добрые речи. У остатнем вся тая коррупция, якую я заспела, коли пришла на посаду, и якую здолела часово обмежовать, обновилась одразу после моего сыходу. И мне здается, что она дагэтуль там, хоть зменшился уплыв. Бо у той час телевизор глядели миллионы людей. Это была амаль монополия. А сегодня, после либерализации телевизии и дигитализации, это только один из незначных гульцов. Але при этом каждый новый урад звольняет старое керавництво телевизии и радио и призначает своих людей. Consider that they're authorized to fire the leadership and appoint their own.
Вы уже згадали ситуацию с этнічнымі меншасцямі. Наколькі я разумею, падзеі ў Тымішаары пачаліся пасля того, як улады паспрабавалі выселіць святара, які быў не толькі вугорцам, але таксама прадстаўніком рэлігійнай меншасці, пратэстантам. Religiously different from the majority of.
Yeah, he was a Lutheran in an Eastern Orthodox.
He was a Protestant.
Yes.
Так, ён быў лютэранінам у пераважна праваслаўнай краіне. Тымішаара – незвычайнае месца. Яна належыць да румынскага рэгіёну Банат, які заўсёды быў вельмі шматкультурны. У той час, як Трансільванія, большы рэгіён, заўсёды была прадметам спрэчак. Там стагоддзямі жылі румыны, вугорцы і саксонцы – старажытная германская група. Пасля 90-го году немцы пакінулі рэгіён і пераехалі ў Нямеччыну. Магчыма, яны баяліся вяртання Чаўшэску ці з якіх іншых прычын. Гэта была сапраўдная трагедыя. У Трансільваніі засталіся толькі румыны і вугорцы, паміж якімі заўсёды была канкурэнцыя, хоць сёння румыны складаюць вельмі значную большасць. Вось чаму на пачатку 90-х у Трансільваніі было вялікае напружанне ў адрозненні ад Тымішаары. Але мы здолелі развязаць гэтую праблему. Вялікім дасягненнем было тое, што ў 90-е і антыкамуністы, і былыя камуністы заўсёды стваралі ўрады разам з вугорскай партыяй. Гэтая этнічная вугорская партыя ў нейкі момант зрабілася вырашальнай, бо румынскія партыі самі па сабе не маглі набраць 50%. Гэта не мадэль з падручніка, хутчэй сітуацыйная палітычная мадэль, але яна добрая, бо дазваляла ўключыць меншасці ва ўрадавыя кааліцыі. Гэта працягвалася прынамсі 10 гадоў і прывучыла людзей да таго, што меншасці таксама робяцца часткай ўраду і што мы ўсе дзейнічаем разам. І сітуацыя застаецца някепскай, нягледзячы на кіраўніка вугорчыны Віктара Орбана, які пераважна распальвае канфлікт, а не спрабуе спрыяць прымірэнню.
Я якраз хацеў спытаць, спадар Лукашэнка спрабуе выставіць ворагамі Захад увогуле, але асаблівы акцэнт робіць на Польшу, якая нібыта хоча анексаваць заходнюю Беларусь. Таксама ворагам выставляецца Літва, хоць і ў меншай ступені, бо ў Беларусі не так шмат літоўцаў, але даволі шмат палякаў. Якой была б вашая парада апазіцыі і людзям увогуле, як супрацьстаяць такой рыторыцы?
Well, I think that people should simply point that would European Union be, you know, an empire which seeks to annex territories?
Я думаю, што людзям варта проста паглядзець, ці Еўразвяз гэта такая імперыя, якая хоча анексаваць тэрыторыі. Мы б такое ўжо зрабілі, каб гэта было так. Еўразвяз насамрэч называюць неахвочай імперыяй. Еўразвяз не хоча больш тэрыторыяў, ні краінаў, ні рэгіёнаў. Каля Румынии есть Молдова. Чему Румыния не аннексовала Молдову, коли оно так працуе? Мы такого не робим. Украина так само мае помежные территории с Польшей, але николи не было говорки ни про что іншее, кроме допомоги Украине с боку Польши. Допомоги Украине у демократизации, европеизации и у тым, каб быть галоўнымі сябрамі. Польша робить менавіта гэта. Еўразвяз так не пашыраецца. Ён пашыраецца сацыялізацыяй, спрабуючы пашырыць свае правілы па-за свае межы. Ён спрабуе заахвоціць людзей рабіць рэчы па-еўрапейску, пашыраючы рынкі, а не захопліваючы тэрыторыі. Мы не хочам новых тэрыторый. Палітыка Брусэлі ў тым, што мы нават не хочам даваць асобныя пашпарты канкрэтным людзям, не кажучы пра тое, каб шмат людзей далучаліся да еўразвязу. Гэта пярэчыць палітыцы і інтарэсам еўразвязу. Еўразвяз вельмі замкнёны на сабе.
Наколькі вы сачылі за падзеямі ў Беларусі пасля выбараў у жніўні 2020 году?
Вядома ж, я падпісвала ўсе петыцыі ў падтрымку Беларусі, і я сачу за падзеямі, але я ні ў якім разе не эксперт па Беларусі.
Yes, but still...
Але нават калі вы не называеце сябе экспертам, магчыма, вы маеце нейкія парады для тых людзей, якія цяпер змагаюцца ў Беларусі і спрабуюць супрацьстаяць цяперашняй уладзе. Бо пасля агромністай першапачатковай хвалі пратэстаў, калі стала відавочным, што большасць не падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, улады здолелі здушыць гэтую хвалю гвалтам і запалохваннем. З вашага досведу палітолага, які вывучае рэжымы, што спрабуюць кіраваць з дапамогай сілы і запалохвання, што б вы параілі тым, хто гэтаму супрацьстаіць?
Па-першае, я б хацела павіншаваць, бо я назірала за гэтымі фантастычнымі дэманстрацыямі ў Беларусі, якія працягваліся столькі дзён, столькі тыдняў. Гэта сапраўды вельмі ўражвае. Таксама здаецца, што ёсць лідары, а людзі маюць здольнасць знаходзіць новых лідараў, нават калі ранейшым лідарам даводзіцца пакінуць краіну, ці яны трапляюць пад ціск. Відавочна, што прычына, чаму беларусы не перамаглі, не ў тым, што яны нешта зрабілі няправільна. Проста цяпер неспрыяльны момант. Вы можаце пабачыць, што адбываецца ў Расіі з Навальным і што адбываецца ў іншых частках свету. Цяпер, у адрозненне ад 90-го году, момант, калі дыктатары
мацнейшыя.
І для гэтага ёсць вельмі сур'ёзныя прычыны. Працягваецца пандэмія, Брусэль выглядае слабейшым, чым быў раней. Варта прызнаць, да крызісу еўра 2008 году еўразвяз выглядаў мацнейшым. Злучаныя Штаты былі ў пераходным перыядзе. Гэты пераход ад Трампа да Байдена быў абсалютна ідэальным часам для дыктатараў рабіць розную лухту. І яны гэта рабілі, не толькі ў Беларусі. Бо было ясна, што Захад не аб'яднаны, не на варце і не дзейнічае моцна і разам. Але гэта памяняецца. У Вашынгтоне новая адміністрацыя і будзе больш ясная палітыка ў падтрымку дэмакратыі. Я ведаю некаторых людзей з гэтай адміністрацыі з мінулых часоў, і я абсалютна ўпэўненая, што Захад збярэцца для супольных дзеянняў. Таму абставіны будуць лепшымі. Іншае пытанне, што могуць зрабіць людзі, каб падрыхтавацца да лепшых абставінаў. І тут я думаю пра дзве рэчы. Па-першае, досвед паказвае, што для таго, каб зрынуць рэжым, найважнейшым фактарам з'яўляюцца страйкі. Калі гэта магчыма, дэманстрацыі павінны суправаджацца стратэгічнымі страйкамі. Падрыхтоўка да іх можа заняць шмат часу, калі не ўсе групы аднолькава незадаволеныя Лукашэнкам. Трэба дамаўляцца з прафсаюзамі і з людзьмі, якія маюць магчымасць паралізаваць рэжым стратэгічнымі страйкамі. І страйкаваць трэба ў больш спрыяльны момант. Я ўпэўненая, што такія спрыяльныя моманты з'явяцца. Другая рэч – трэба рыхтавацца да пераходу ўлады. Гэта трэба падрыхтаваць вельмі добра. Зноўку ж, я дам прыклад Эстоніі. Калі людзі прыйшлі ва ўладу, яны ўжо мелі тэксты законаў. Законы пра тое, як адміністрацыйна рэарганізаваць краіну. Пра тое, як перайсці ад грувасткай складанай сістэмы законаў, якая прыгнятала людзей, на простую адміністрацыйную сістэму з яснымі празрыстымі правіламі, якія зразумелыя для людзей. Не чакайце свайго прыходу ва ўладу, каб гэта зрабіць. Рабіце гэта цяпер. Гэта задача для недзяржаўных арганізацый і аналітычных цэнтраў. Гэта задача не для ўсіх. У некага добра атрымліваецца ладзіць дэманстрацыі, у некага страйкамы, але нейкія людзі ў аналітычных цэнтрах умеюць планаваць, і трэба гэта рабіць. Трэба стварыць план, што будзе зроблена за першыя 100 дзён новай улады, каб не пачынаць гэта рабіць пасля. І не думайце, што можна будзе паклікаць замежніку, якія будуць ведаць, як рэфармаваць Беларусь. Вы гэта ведаеце найлепш. Галоўныя урокі можна атрымаць у Эстоніі і ў Грузіі. Падумайце пра Грузію, якая была ў вельмі складаных абставінах. Там была грамадзянская вайна, былі страчаныя тэрыторыі, там было шмат расейскага ўплыву. Але ўрэшце, хоць у іх і сёння застаюцца праблемы, яны здолелі правесці адны з самых паспяховых пераўтварэнняў у свеце. Калі краіна з такімі сур'ёзнымі абмежаваннямі, як Грузія, можа зрабіць крокі наперад, дык я думаю, што шмат у чым Беларусь знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым Грузія. Гэта гамагенная краіна, у якой няма вайны, няма вялікіх этнічных меншасцяў. Калі даводзіцца вінаваціць палякаў, дык гэта значыць, што сапраўды няма каго вінаваціць. Для большасці сітуацыя складанейшая, бо ёсць унутраныя ахвярныя казлы, на якіх спісваюць праблемы. Проста лепш падрыхтуйце гэтыя змены. І падрыхтоўка мае ісці адначасова з наўпроставымі дзеяннямі супраць рэжыму.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.